Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, velkommen til programmet. Jeg hedder Kasper Hoffmann, og jeg er adjunkt ved Københavns Universitet. Jeg forsker i konflikter, primært i den demokratiske republik Kongo. Vi sidder i øjeblikket på Frederiksberg, på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Og i dagens anledning har jeg inviteret Line Brylle fra Dansk Flygtningehjælp. Så velkommen til programmet.
Mange tak for indbydelsen. Jeg hedder Line Brylle. Jeg er konfliktrådgiver hos Dansk Flygtningehjælp. Jeg i min rolle tager jeg ud og støtter vores programmer i konfliktramte områder. Vi arbejder jo primært i lande, hvor der er ramt af konflikt i over 40 lande i verden. Selv er jeg involveret i måske 12 af de lande og støtter vores programmer i forbindelse med at forbedre den lokale sikkerhed og arbejde med forskellige konfliktløsningsmetoder.
Det lyder spændende, og tak fordi du vil komme igen. Jeg har inviteret dig, fordi at der på flere områder overlapper vores arbejde, og jeg var særligt interesseret, eller er særligt interesseret i den måde, I arbejder på, og de særlige udfordringer, der ligger i det. Vores opgave som forsker er jo at forstå, hvad der foregår i sådan nogle områder her. Og jeg ved jo for eksempel, at du har arbejdet i Kongo, hvor jeg har arbejdet mest. Jeg tænker tit over, hvordan det er at skulle praktisk arbejde med at løse de her konflikter. Altså, som forsker prøver man jo primært at forstå, hvorfor de fleste vil i hvert fald gøre, forstå, hvorfor konflikterne opstår, og hvad konflikterne handler om, og så et godt stykke tid derefter, skal vi kalde det moden overvejelse, overveje, hvordan man kan løse det på baggrund af den viden, man har skabt. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om, hvad du laver konkret, og ja, hvordan I forsøger at gøre at løse de her konflikter?
Mm. Altså, så sige, at vi prøver selvfølgelig ikke at løse de store konflikter, og konflikten i Kongo, eller konflikten i den centralafrikanske republik, den overordnede. Altså, det er jo også komplekst, som vi ved. Så vi arbejder meget på lokalt niveau. Vi har jo vores nødhjælpsinterventioner i Dansk Flygtningehjælp er jo i konfliktramte områder. Folk er flygtet og er påvirket af konflikt til daglig. Mm. Og det er som regel de steder, vi arbejder. Vi arbejder i 40 lande cirka, hvor de fleste steder er der konflikt. Så mit arbejde handler sådan set også om at komplettere vores nødhjælpsarbejde på den måde, at vi også kigger på, men hvorfor er der konflikter på lokal niveau, eller hvordan kan vi øge sikkerheden for lokalbefolkningen? Hvad er det, de gør allerede for at føle sig mere sikre i et meget ustabilt og konfliktramte områder? Og hvordan kan vi hjælpe med at bygge på det, de allerede gør, for at føle sig mere sikre? Og hvordan kan vi også bringe andre aktører på banen, som også har ansvaret for sikkerhed? Og også på en måde, hvordan kan vi adressere, eller hvordan kan vi kigge på, hvorfor konflikterne opstår, eller hvad der kan gøres ved dem, og hvad kan vi gøre for at forhindre, at konflikten ligesom eskalerer yderligere, og at man så i stedet for prøver at finde nogle fredelige løsninger på nogle lokale og specifikke ting, der foregår, for at også kunne arbejde hen imod en længerevarende, altså fredelige løsninger på længere sigt. Så det er jo et stort område, og det er ikke sådan noget, der er nemt at gøre nødvendigvis, men det handler meget om for mig, om at komme til et område og lytte til, hvad folk faktisk har oplevet, og forstå, hvad der er sket, hvad situationen er nu, og analysere konflikten, som du sikkert også, gør, og på den måde forstå dynamikkerne og forstå, hvordan kan vi bedst intervenere her. Og så har vi selvfølgelig nogle metoder og nogle måder, vi går til veje på, men det handler rigtig meget om at engagere lokalbefolkningen i at selv foreslå og finde nogle løsninger på, eller i foreslå løsninger på, hvordan situationen kunne blive bedre på basis af deres egne kapaciteter og ressourcer og på de præmisser, der nu er. Og det kan vi så hjælpe med at facilitere. På en måde er vi en slags, i de programmer, jeg arbejder med, er vi en slags facilitatorer, eller sådan nogen, der kommer ind, og vi kommer ikke ind og fortæller, hvad I skal gøre, eller hvad, vi kommer ikke nødvendigvis ind med noget direkte hjælp, altså ikke med nødhjælp, det gør nogle af vores andre programmer, men vi er der for at drive nogle processer, som folk kan være engageret i, for at finde nogle løsninger på de lokale problemer. Okay. Det var en lang forklaring.
Nej, men det giver meget god mening. Også ud fra min egen forskning. Kan du give nogle eksempler på, hvordan I konkret gør nogle steder, I arbejder? Det behøver ikke nødvendigvis være et helt land, men nu siger du jo, at det, du arbejder med, er ikke at løse konflikten mellem de store aktører. Men det, der er lidt spændende, synes jeg, ved det, du siger, det er det her med, hvordan I forsøger at hjælpe på helt lokalt niveau. Og hvem er jeres umiddelbare samarbejdspartner, og hvordan identificerer I hvem I kan arbejde med og den slags ting?
Ja, der har jeg sikkert mange eksempler på det. Altså jeg har lige været i, for ikke så lang tid siden har jeg været i Afghanistan, og der arbejder vi både i områder uden for Kabul, men også i Herat i det nordvestlige Afghanistan, hvor vi arbejder med folk, der er internt fordrevne, og vi arbejder også med dem, der så bor i nærheden, som ikke er blevet fordrevet. I Afghanistan er der nogle traditionelle konfliktløsningsmekanismer, som også kaldes for shuras, som er en slags mælingsmekanismer. Og dem arbejder vi med blandt andet at give dem træning, mere træning i mæling, en mælingsmetode, som er lidt anderledes end det, de plejer at gøre, for at ligesom give dem nogle flere redskaber til en mere, hvad skal man sige, inklusiv metode, som måske kan tillade, at man også hjælper de parter, der er i konflikt, at finde egne løsninger, i stedet for, at det bliver mere en form for at man siger, at den ene eller den anden har ret, men man opfordrer folk, parterne i konflikten, til at finde en løsning, som så også vi tror kunne være mere holdbar, når det er parterne i konflikten selv, der finder den. Så det handler om, altså vi har nogle træningsmetoder, og så arbejder vi også med, vi arbejder med unge, som for at høre, for at ligesom få dem til at tænke over, hvad kan de selv gøre for at forbedre sikkerheden og for at engagere sig i sit eget lokalsamfund. Så har vi nogle processer med, hvor vi beder dem om at visionere, hvordan de kunne tænke sig, at deres lokalsamfund så ud, hvad ville være godt for de unge, hvad kunne de selv gøre ved det. Og så ud fra det, så finder de nogle ting, vi gerne vil. Det her og det her kunne vi godt gøre, som kunne være med til at bidrage til det, og så kan vi støtte dem i det. Så der har de for eksempel de unge, vi har arbejdet med i Afghanistan, har lavet noget research på emigration eller illegal emigration fra Afghanistan for at ligesom vise for de unge, hvad vil være konsekvenserne af, at man tager afsted fra Afghanistan, hvad kan det indebære, og hvad sker der, hvis man bliver sendt tilbage til Afghanistan, så har de brugt den research til at tale med andre unge om, hvad kan konsekvenserne være af at forlade Afghanistan. Og der er mange unge, der overvejer det i Afghanistan. Men mange af dem, vi har arbejdet med, siger, at efter det her arbejde, vi har lavet sammen med dem, har de tænkt om og vil hellere blive, hvor de er, og prøve at gøre noget ved deres situation, selvom den er svær. Og ikke smutte fra landet, som de havde overvejet.
Men jeg går ud fra, at alle ikke er, hvad man siger, lige begejstret for jeres, hvad man siger, metoder eller jeres intervention. Så jeg vil bare godt vide, hvad er jeres overvejelser i forbindelse med eller hvad gør I for at for sikkerheden? Det er jo trods alt et land, Afghanistan, i særdeleshed i konflikt. Både for jeres egen, men også for de lokale, som jeg arbejder med.
Du tænker på, hvordan vi kan forbedre sikkerheden, eller hvordan vi sørger for, at der ikke sker noget med dem, vi arbejder med?
Ja, eller jeg selv. Jeg går også ud fra, at I rejser derned, og hvad har I sådan... Hvad gør I? Altså, der er relativt stor kontrast til at sidde ved det her kontor på Københavns Universitet, og så et eller andet sted i Afghanistan, som... Altså, sådan, det ved jeg da i hvert fald i forhold til, når jeg tager til Kongo, skulle jeg sige, så...
Ja. Jamen, altså, vi har en lang tilstedeværelse i Afghanistan, og selvfølgelig har situationen der ændret sig meget i årenes løb. Så vi har et rimeligt, for vores egen del, så har vi jo også vi har et sikkerhedssetup, og vi har et system, og vi har nogle procedurer, så det er jo ikke altid, vi bare kan tage ud der, hvor vi har lyst til at tage ud, og vi skal også, altså, man skal jo hele tiden holde sig informeret, og vi har også sikkerhedsrådgivere, der hjælper os med at finde ud af, hvor kan vi arbejde, og hvornår kan vi arbejde der, og hvornår kan vi ikke, og så videre. Så der er jo en masse regler og forskelligt omkring det, og det er jo farligt, og der er steder, hvor altså, vi begrænser vores bevægelser, i hvert fald til tider. Så det er jo en ting, og så er kernen i de her programmer, vi laver med lokalbefolkningen, er jo også, at vi vil jo gerne være sensitive. Vi skal være sensitive over for den kontekst, vi arbejder i. Mm. Så vi skal jo ikke med vores tilstedeværelse skabe fare for dem, eller skabe flere konflikter. Og det er også noget af det, som den type programmer, jeg arbejder med, prøver at ligesom... indføre mere og mere, at vi skal have den her konfliktsensitive tilgang. Så det er jo en del af det, at først finde ud af, hvor skal vi arbejde, hvorfor skal vi arbejde med lige de her lokalbefolkninger, hvad er situationen, hvordan hænger det også sammen med vores andet humanitære arbejde. Og så er det jo ikke noget med, at vi bare dukker op en dag, og så siger vi, nu skal vi lave det og det og det. Det er noget, at man opbygger en relation og en tillid til lokalbefolkningen, og vi bruger også, altså vores personale, dem der er ude på frontline, er jo vores nationale personale som regel. Altså mange steder er det er jo dem, der kan komme helt derud, hvor vi andre ikke altid kan komme ud. Så det handler meget om også at finde de rigtige medarbejdere, der kan tale sproget, der forstår konteksten, og som kan også opbygge den her relation og tillid for at kunne arbejde videre på det. Ja. Og selvfølgelig, hvis vi tror, at det her kan komme til at have en negativ effekt, så må vi jo genoverveje, hvad vi gør, eller holde lav profil. Det kan ændre sig hurtigt, så det er selvfølgelig noget, man hele tiden skal tænke over.
Ja, altså der vil jeg sige, det er fuldstændig samme overvejelse, altså, som jeg gør mig. Altså, fordi jeg arbejder også blandt andet med lokale samarbejdspartnere, som kan komme nogle steder, hvor jeg ikke kan nødvendigvis. Men også fordi, at forskningsmiljøet i Kongo har været under pres i længere tid, både økonomisk, men også på grund af, at det ikke alle, der synes, at det er lige interessant, at der bliver publiceret en masse omkring nogle konflikter, som de selv er en del i, og den slags ting. Så vi arbejder også med at opbygge kapaciteten på universiteterne, og når vi bestemmer os for, eller beslutter, hvad vi skal undersøge konkret, så er det faktisk ofte dem selv, der foreslår, hvad det er, vi skal undersøge. Der er selvfølgelig en bredere ramme omkring et givet forskningsprogram, men når det kommer ned til, hvordan man skal undersøge denne eller hin problematik, så spørger vi faktisk dem, hvad der er mest interessant inden for den her problematik. Og så er de selv med til at lave alle forskningsspørgsmålene, og i samarbejde med os selvfølgelig. Ikke? Og så, ja. Så på den måde, så minder det meget om hinanden, og det er nok de samme overvejelser, altså, vi har, altså, i forhold til, hvor kan man tage hen sådan relativt sikkert, og uden at udsætte dem for stor risici. Så, ja. En ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge mig også, som jeg har som jeg har tænkt noget over, men, eller som jeg tror, alle har tænkt over, det er, at, at det her neutralitetsbegreb, som før i tiden kendetager humanitær hjælp, for eksempel, er kommet lidt under pres.
Mm.
Og jeg vil ikke sige, at, at i mit eget tilfælde, vi er jo ikke humanitær på den måde, men, men alligevel det, at man kommer fra et universitet, og det, at man laver forskning, det giver alligevel en anden position, end hvis man er rådgiver, eller hvis man er arbejder for Verdensbanken. Altså, i hvert fald i Kongo, hvor at, måske i modsætning lidt til andre steder, der er meget respekt for folk, der kommer på universitetet, så det giver helt klart noget, hvad kan man sige, noget respekt. Og de fleste folk i administrationen og selv i sikkerhedsapparatet i Kongo har en uddannelse af en eller anden slags. Så på den måde, der har vi en eller anden form for paraply, kan man sige på den måde. Men ikke desto mindre, så mit spørgsmål er, altså, om I har oplevet et skift fra, altså i det her skift i forhold til, at det er blevet mere risikobetonet for humanitære aktører at arbejde i sådan nogle steder.
Altså lidt, jeg synes, det er et svært spørgsmål, og jeg tænker også over det selv, fordi man hører meget, eller jeg synes, at de sidste par år i hvert fald har man hørt meget om, at det humanitarian space er under pres, ja. og vi ved, der sker jo ting med humanitære medarbejdere derude. Der er mange incidenter, der er sket de sidste år. Om det så, altså, og måske er det flere end før. Om det så er, fordi vi er mere til stede nogle af de steder, eller om det er noget andet, det synes jeg er svært at svare på. Men det er klart, at jeg tror, det handler meget om den måde, man går til veje på, om hvorvidt man kommer i nogle situationer, hvor man bliver udsat for noget. Nogle gange kan man selvfølgelig ikke påvirke, altså der kan jo ske ting, ligesom det kan gøre alle steder. Der er ting, man ikke kan påvirke. Men jeg tror, at der er mange ting, man kan gøre for at netop få skabt nogle relationer og en tillid på de steder, man arbejder. På en måde, hvor man stadig, altså, prøver at være så neutral som overhovedet muligt, fordi man har en tilgang, hvor alle kan se, at vi har en måde at tilgå det her på, og de forskellige aktører, den måde vores fremgangsmåde er sådan, så alle kan se, hvad vi laver, og det er gennemsigtigt, og vi gennem nogle af de processer, som jeg i hvert fald synes, at er de positive ting med den type program, jeg laver, er, at det er noget, hvor man, det handler om at engagere de forskellige aktører på en måde, som, hvor de kan have en samtale, eller hvor de kan finde ud af, hvad kunne være løsningerne her. Men det er ikke os, der kommer ind og skal sige, at I er de onde, og I er de gode. Ja. Eller, altså det handler om en, jeg tror meget, at det afhænger af ens fremgangsmåde. Og nogle gange kan det selvfølgelig, altså vi er under i pressede situationer. Vi skal levere noget hurtigt. Det handler om liv og død mange gange. Vi skal levere nødhjælp, eller vi skal noget andet. Vi skal sørge for, at folk får bare nogle af de basale ting, de har brug for. Selvfølgelig kan det gå hurtigt, og nogle gange kan det så også betyde, at vi overser nogle ting, hvor der er måske netop nogle konfliktdynamikker, der så pludselig kan give bagslag. Altså det tror jeg alle humanitære eller organisationer og eller andre civilsamfunds og andre organisationer eller forskere og sikkert også har oplevet, at man lige pludselig var der et eller andet, som man ikke havde set komme, eller som man måske kunne have. Hvis man havde analyseret situationen bedre, så kunne man have undgået det, eller i hvert fald forebygget, at det blev så slemt. Altså, jeg siger ikke, at det er muligt hver gang, men jeg tror, jeg tror meget handler om fremgangsmåde, og jeg tror også, der er en bevidsthed inden for i hvert fald nødhjælpssektoren, at man også bringer det her element ind af at være sensitiv over for den kontekst, man arbejder i, at forstå konfliktdynamikkerne. Det er kommet mere og mere. Altså, der har været mange organisationer, der arbejdede med det i mange år, men ikke så meget i nødhjælpssektoren.
Mm.
Og det er vi ved at bringe ind mere og mere, og jeg tror, det kan gøre. Altså det er derfor, jeg tror på den type programmer, hvor man også inddrager nogle metoder og nogle analyse, altså mere analyse. Og det er næsten en, altså det er måske at gå for lidt for langt, men det er næsten en form for antropologi. Altså, at man også er bedre til at forstå, hvor man arbejder, som man ikke altid har haft måske tid til eller investeret nok i.
Nej, okay.
Så det kan have, for mig tror jeg, det kan gøre en stor forskel.
Der er langt fra det fredelige kontor på Københavns Universitet på Frederiksberg, hvor denne uges mikrofonholder er optaget, til konfliktfyldte områder ude i verden. Line Brylle, der er konfliktløsningsrådgiver i Dansk Flygtningehjælp, taler med konfliktforsker Kasper Hoffmann. Han arbejder med DR Congo, som Line også har et godt kendskab til. Med over 80 millioner indbyggere er det afrikanske land på størrelse med Vesteuropa, og et godt sted at hente erfaring, når man arbejder i udfordrende og svære områder. Men hvor langt vil man gå, og hvilke risici vil man løbe for sit arbejde?
Nu skal du snart afsted igen, og går jeg ud fra. og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du skal helt konkret.
Ja, altså jeg rejser jo det meste af tiden, og altså jeg skal sådan set i den måde, jeg arbejder på, er jeg ude sådan 75% af min tid, arbejdstid. Så de sidste par års tid har jeg været steder som Afghanistan, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Tunesien, Sydsudan, Somalia og så videre. Så det er, jeg kommer rundt omkring. Og det næste er stadig, jeg skal handle det på torsdag. Der skal jeg til Irak. Og det er første gang, jeg skal til Irak. Og vi har et relativt nyt program der inden for det, jeg arbejder med. Som, altså, vi skal kigge på noget konfliktløsning og også lokal sikkerhed med, altså arbejde med lokale aktører. Okay. Så det er...
Kan du sige lidt mere om specifikt, hvor du skal hen, og hvad du skal lave og, i forhold til det program der i Irak? Er det de steder, hvor Islamisk Stat har været, eller er det et andet sted, eller er det nede omkring Basra, eller et eller andet?
Altså, jeg skal faktisk helt de lokale områder, jeg skal besøge, skal jeg faktisk have styr på. Vi er stadig at lægge programmet.
Okay.
Så jeg skal rejse til Erbil og så derfra. Men det er jo selvfølgelig nogle områder, der, så vidt jeg ved, er blevet befriet for nogle år siden, men hvor der så nu er sådan forholdsvis stabilt, men stadig har der jo været... Altså, okkupation af forskellige styrker i løbet af de år, blandt andet IS, men også efter det har der så været forskellige interventioner. Så der er noget, og så, altså, der skal genopbygges, og der er relationer og tillid og så videre, og forskellige aktører, der ligesom på en eller anden måde skal interagere.
Det vil sige, at I foretrækker at operere i, eller i hvert fald det her program, i en kontekst, hvor der allerede, altså, hvor der er noget at bygge på allerede, altså sådan, hvor det ikke er sådan, hvor der ikke er voldelig konflikt, sådan, der er pågående.
I det her tilfælde, altså det er et område, hvor folk også er begyndt at vende tilbage, altså der er begyndt at komme tilbage for noget tid siden.
Ja.
Så det kan være meget forskelligt, altså nogle steder arbejder vi jo i områder, hvor der er en ongoing konflikt, eller andre steder er det et område, der har været påvirket af det, men hvor det, man begynder så småt at kunne vende tilbage. Altså, jeg har lige været i Nigeria sidste uge, hvor vi er i områder, hvor nogle af de områder, hvor Boko Haram havde sin første, altså Boko Haram insurgency startede i Maiduguri, hvor folk jo så har kunne vende tilbage, fordi de er blevet smidt ud af Maiduguri, men de er længere nordpå nu. Men i de lokale områder, hvor folk var jo nogle af de første til at blive ramt af Boko Haram, og så senere også sikkerhedsstyrkernes interventioner. Så der er noget, og ligesom, de skal starte forfra og prøve at genopbygge deres liv. Så det er noget af det, vi også arbejder med.
Du rejser jo mange steder, men vi har jo begge to arbejdet i Congo, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan konkrete tilfælde, fordi det er jo sådan et sted, som er, hvad man siger, kendt for at have mange udfordringer at arbejde i. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvordan du oplevede at være i Congo.
Jamen, det har du helt ret i. Altså, Congo er nok det sted, hvor altså, jeg startede med at blive udsendt til Congo, og jeg tror ikke, at jeg, da jeg tog afsted, kunne have altså, kunne sætte mig ind i overhovedet, hvad det ville sige i forhold til de udfordringer, man kunne møde. Alting er, altså, man kan opleve alt i Kongo, men altså, især noget med for eksempel infrastrukturen og den tilstand, den er i, og hvad det indebærer, når man skal arbejde i den kontekst. Altså, jeg kan huske, at man sagde til mig, før jeg tog afsted, at vejene er ikke så gode, og så tænkte jeg, det kunne jeg ikke rigtig, det forstod jeg ikke rigtig, før jeg så blev sendt på min første felttur, og det tog 15 timer at køre 200 kilometer, og vi skulle over flod, og vi skulle over jernbanebroer, og med det, altså, så det var, der kunne jeg godt se, at det var noget helt andet det her, og man lærer noget, altså, det er nogle helt basale, ligesom, forhold, og man skal vende sig til at komme ud af sin comfort zone. Men det er noget, for mig har det jo ligesom også gjort, at jeg, det er noget, altså, det jeg oplevede i Kongo, eller det jeg skulle vende mig til i Kongo, har været en god, som et godt grundlag for mit videre arbejde, fordi man lærer noget om sig selv, når man er i de her situationer, hvor man skal vende sig til nogle forhold, man aldrig har prøvet før. Og det har jeg, for mig har det virkelig hjulpet, når jeg er i nye situationer, fordi jeg kan næsten altid sammenligne med, hvordan det var i Kongo, og jeg synes næsten ikke, for det meste er der ikke noget, der har været værre end det, eller hvor jeg, og jeg, sådan, jeg bliver tit meget sådan positivt overrasket, når jeg kommer nye steder hen og tænker, det her er jo ikke så, det er jo ikke så slemt. Så man kan bruge det, altså man kan blive mere sådan modstandsdygtig i forhold til at være i den slags situationer. Det er min erfaring. Jeg ved ikke med dig, om du har nogle gode eller nogle eksempler fra Kongo, som du...
Altså, jo, altså Kongo er jo enormt svært at bevæge sig rundt i, for det første. Fordi at infrastrukturerne for det meste, af de fleste tilfælde, er meget dårlige, eller mere eller mindre ikke eksisterende. Ikke? Altså, man kan jo køre på en vej, hvor der lige pludselig er et hul i vejen, som er altså, større som en bil eller noget i den stil. Ikke? Altså, hvad gør man så lige der? Ikke? Og så laver man en intermistisk bro eller et eller andet. Ikke? Altså, eller hvis du skal... Eller du kommer til en flod, og du kan ikke komme over, fordi der er ikke nogen, så må du på en eller anden måde komme over. Ikke? Og så, men til gengæld vil jeg så sige, at kongoliserne er enormt opfindsomme.
Ja.
Altså enormt opfindsomme til at finde på løsninger. Og selvom at der er utrolig meget konflikt og mistillid, så finder de også, altså de kongoliser, jeg har været i kontakt med, også forskellige sider af konflikterne, altså finder løsninger. Altså, man kan forhandle sig virkelig frem til meget. Det kan godt være, at det tager lang tid, men man kan faktisk godt forhandle sig til en løsning i de fleste tilfælde. Men altså jo, jeg har da også... en af de ting, som jo er meget kendetegnet, i hvert fald den del af Kongo, jeg arbejder i, som er den østlige del af Kongo, det er, at der er vejafspærringer hele tiden, hvor der står forskellige... enten, hvad kan man sige... Hvad kan man kalde det... instanser for sikkerhedsautoriteterne, sikkerhedsmyndighederne i Kongo, som egentlig mest er der for at tjene penge, fordi de typisk ikke får noget i løn, eller får meget lidt i løn. Og der skal man så forhandle sig forbi hver gang. Og man ved ikke rigtig, hvor meget de vil have, og man ved ikke rigtig, hvem de er. Så det kan godt være enormt svært, for hvis man så giver for meget, så næste gang, så skal man give det samme igen, og du ved, den slags ting. Men det kan også være, at jeg har også oplevet et tidspunkt, hvor at ham jeg var afsted med, han var faktisk, hvad kan man sige, på en eller anden måde forbundet med den oprørsgruppe, jeg undersøgte. Og så på vej hen dertil, hvor deres område lå, der var der så nogle vejspæringer, som tilhørte nogle af de andre grupperinger. Og han nægtede at betale til dem på vejen. Fordi nu havde han mig med, og han tænkte, at nu havde han hvid med. Så turde de nok ikke at gøre noget ved det. Og det er rigtigt, de turde heller ikke at gøre noget, som du ved. Men de havde, hvad kan man sige, alle attityder, som kunne pege retning af, at de ville os det ikke godt, vel? Fordi vi ikke ville betale. Og jeg fattede faktisk ikke, at han har fortalt mig aldrig, at han ikke ville betale af den årsag. Men du kunne ligesom finde ud af senere. Og så da snart vi kom til det område, hvor den oprørsgruppe svarer, så betalte vi noget hver gang, og så tænkte jeg, hvad søren foregår der egentlig her? Og så kunne jeg så regne ud bagefter, det er derfor, vi havde så mange problemer, fordi han nægtede at betale til dem. Så det, Ja, der kan man, altså det har man jo ikke en chance for at vide, når man tager afsted, vel? Og de der, altså når der står folk og sådan truer lidt med deres våben og sådan ting, så tænker man, hvorfor betaler vi ikke bare og kører videre, ikke? Altså jeg har mere lyst til at bare give ham hele min taske og så bare lad os komme forbi, ikke? Altså men der kan man sige, der havde han jo så is nok i maven til at vide, at de tør ikke at gøre noget, fordi men det vidste jeg jo ikke noget om, vel? Så det er en historie, men altså jeg har utallige historier hvor man ligesom bliver holdt anden, måske ikke fra anholdt, men holdt anden eller enten fordi at de vil have noget information, eller fordi de vil have midler, eller fordi de ikke stoler på en, og sådan, hvor man ligesom skal forhandle sig ud af det, men alle gange indtil videre er det lykkedes mig at komme ud af situationen, altså ved min samarbejdspartners mellemkomst, fordi altså det ville have været enormt besværligt, og jeg ville faktisk ikke rigtig altid have vidst, hvordan jeg skulle gøre. Jeg ville nok have ringet til nogle folk, altså fordi det, i Hong Kong handlede det meget om at kende de rigtige personer, som er højt nok placeret, som så kan lægge pres på de folk, som er i gang med, som er færd med at og man kan sige, lægge pres på dig på den ene eller anden måde, ikke? Så ja, men ja. En anden god historie, jeg har, det er også, hvor at det også, i forbindelse med, at jeg skulle undersøge den her oprørsgruppe, så i starten ville der ikke nogen, der ville tale med mig, så fik jeg så at vide, jamen altså, okay, deres leder, han er så i en anden by, en by, der hedder Kisangani, så du er nødt til at tage op og besøge ham, og der kunne man så næsten kun, eller du kunne man faktisk kun komme med fly, Så vi besluttede at flyve derop og bruge nogle af de meget få midler, jeg havde til det, fordi jeg kunne være specialstuderende dengang, til at flyve derop for at komme i kontakt med ham og tale med ham, så jeg kunne få lov til at undersøge hans gruppe. Og det var så altså sådan et gammelt, jeg tror det var ukrainsk lastfly, som var fyldt med mineraler. Ikke på vejen op, men på vejen tilbage. Fløj vi derop, og det gik sådan set fint nok. Det rumlede og skramlede lidt og sådan ting. Så var vi så deroppe, og til at starte med ville han slet ikke tale med mig, slet ikke møde mig, jeg forstod ikke lige, hvad det var. Hvorfor? Det ville han ikke mere sige. Men hvorfor har vi så taget derop? Og det gik utrolig langt, så jeg siger, men jeg kan jo ikke blive her resten af tiden og sådan ting. Men min samarbejdspartner, han sagde, bare vent, det kan være, han gerne vil. Men det var så, og så i mellemtiden kom der alle mulige andre folk og gerne ville tale med mig. Jeg forstod ikke rigtig, hvad der foregik. Men det var så selvfølgelig fordi, at de sendte nogle folk hen for at tjekke mig om jeg, og finde ud af, hvad jeg ville, og sådan mere grundlæggende sådan egentlig udspionere mig. Og jeg fik en masse faktisk utrolig gode interviews med de der folk, som egentlig bare var udsendinger af ham, der skulle ligesom finde ud af, hvad jeg var for en. Så til sidst, så gik der tre eller noget stil, og så fik jeg så lov til at tale med ham, og så talte jeg med ham i 5 minutter eller noget stil. Og det var så det, jeg sagde, okay, det var da ikke særlig meget, måske 10 minutter i den stil. Så fløj vi tilbage, og det var så der, hvor vi så fløj tilbage med en hel masse mineraler, som åbenbart var blevet udvundet i det område, som skulle transporteres tilbage. Og så fik jeg så lov til at lave, altså lad mig sige det på den måde, forskellen i folks attitude, før jeg havde mødt ham, som var sådan en chefen der, og så fra før var sådan radikalt anderledes, så bare det, jeg havde talt med ham, så var alle døre åbne, ikke også? Selvom han nu egentlig officielt var en del af den kongolesiske her, så det er bare for at sige, at tingene fungerer på en helt anden måde, og det er man nødt til at lære nærmest i hver eneste kontekst, eller hver eneste sted, man er. Altså, det er ikke, man kan ikke bare tage hen med sin videnskabelige træning i et eller andet, og så begynde at lave videnskabelige undersøgelser der. Sådan fungerer det bare ikke. Det er ikke et laboratorium, vel? Altså, det er nærmest et arbejde eller et håndværk i sig selv og lære at begå sig i de der steder, ikke? Så anyways.
Ja, man skal forvente sig det uventet hele tiden, og man skal have plan A, B, C, D, E og så videre, og tålmodighed er noget af det bedste, man kan have med i tasken.
Præcis, ja. Nemlig.
Det har konsekvenser for ens fysiske og mentale helbred, når man arbejder i verdens konfliktfyldte områder. Og det skal man være bevidst om. Det her konfliktløsningsrådgiver i Dansk Flygtningehjælp, Line Brylle, erfaret efter mange år på farten. I denne uges mikrofonholder møder hun konfliktforsker Kasper Hoffmann, der efter at stifte familie nu undgår de allerfarligste områder i DR Congo, som er hans speciale. Men han er stadig drevet af forskerens nysgerrighed.
Hvis du rejser 25% af tiden, så eller 75% af tiden, så rejser jeg måske til 15% af min tid til Congo, ikke? Og så rejser jeg til alt muligt andet, men altså, så tænker jeg lidt, det er et stort engagement, som jo nødvendigvis, når du rejser 85% af tiden, må gå ud over andre ting. Så jeg vil også med at vide, altså, om du har gjort nogle overvejelser for det, om Ja.
Ja, selvfølgelig har jeg det, eller selvfølgelig gør man det, tror jeg, løbende. Jeg har også taget et aktivt valg. Altså, jeg har den her kontrakt, som jeg er på nu, som jeg har været de sidste par år, som er, hvor jeg ved, at den del af betingelserne er, at jeg skal ud og støtte programmerne, og det er det, ja, der det går ud på. Ja. Og det kræver selvfølgelig, at man så siger, men så er jeg væk meget fra mit eget liv herhjemme, og man skal også hele tiden indstille sig på nye miljøer og ligesom være 200% det ene sted, så kommer man måske hjem i nogle dage, og så tager man videre til et andet sted, og så skal man, så der er mange, det kræver jo, at man har en vis balance, og at man har, man har det sådan nogenlunde fysisk godt og mentalt godt. Og det har jeg tidligere i mit arbejde, hvor jeg har været udsendt også nogle af de steder, hvor det har været, altså for eksempel den Centralafrikanske Republik under den værste krise. Der har jeg jo også oplevet, at det har konsekvenser for ens både fysiske og mentale helbred. Altså, og det skal man være bevidst om, eller man skal forstå, hvad det er for nogle tegn, der kan være på, at det er ved at være for meget, og man skal jo selvfølgelig også være bevidst om, hvilke risici det er, man kan udsætte sig for, når man tager ud. Så altså, jeg tror, det kommer selvfølgelig også med erfaring. Man skal heller aldrig tro, at man er så erfaren, at man kan klare det hele, eller at det aldrig bliver farligt for mig. Altså, det var det ene af de første ting, man også lærer, når man er til sikkerhedskurser, det er, at man, altså, hvis man ikke selv, hvis man ikke har styr på sin egen sikkerhed og er klar over, eller at man også er god til at passe på sig selv og holde sig i formen, så kan man jo være en fare for andre også. Så det er jo noget med at hele tiden have en balance og og være opmærksom på sig selv, tror jeg, og hvor meget man kan klare. Det er ikke så nemt. Det er nemmere sagt end gjort. Så jo, selvfølgelig er der nogle, det er jo, der er jo nogle, hvad skal man sige, ting, man offrer, med at man er væk fra venner og familie og så videre i lange perioder. Og at der måske er mindre tid til nogle af de ting, man, altså ens andre aktiviteter, man godt kunne tænke sig at lave. Det bliver man jo nødt til at tænke over, hvor meget og hvor langt vil man gå med det, og også hvilke steder, er der steder, hvor man, altså, hvor man ikke vil tage hen. Sådan har jeg ikke haft det endnu, og jeg vil ikke gøre det her arbejde, tror jeg, hvis jeg var bange for at tage de steder hen. For jeg synes, at det er, altså, dem, der lever de steder, det er dem, der er udsat for det værste, og det er dem, der har brug for assistance og ikke omvendt. Altså, selvfølgelig skal man selv også bare være bevidst om sig selv og hvad man kan klare. Det tror jeg er vigtigt. Og man skal forberede, altså hvis man kan, også forberede sig på det. Mm. Så det handler vel også om at kende sig selv rimelig godt.
Ja, men helt sikkert. Det kan kun ikke genkende til. Altså for mit eget vedkommende, så vil jeg sige, jeg har skaleret min rejseaktivitet ned. Men det handler også om, at på universitetet er der andre krav. Altså der skal man jo også, eller man siger, opgaver, der skal løses, ikke undervisning, og man skal skrive en masse rapporter, eller man skal sørge for at være produktiv, ikke også, i forhold til videnskabelig produktion. Så man kan ikke bare runde rundt og lave forskning for forskningens skyld. Men det er altså, jeg vil sige, efter mit første feltarbejde, hvor jeg, må man sige, det var en relativt problematisk periode i Kongo, og med en af de her meget aktive konfliktaktører, altså så vil jeg sige, det har jeg også, det handler ikke så meget nødvendigvis om at være det, men hvad man undersøger. Ja. Altså, og der vil jeg sige, lige præcis den vinkel har jeg stoppet med at lave, skal vi sige på den måde, fordi selvom at man, når man er i kontakt med de folk, så er det interessant at forstå dem, og det, der er ret overraskende, synes jeg, eller ikke overraskende, men det, som er slående, det er, at de jo på mange punkter er helt almindelige mennesker, skal vi sige det på den måde, som er i en situation. Selvfølgelig har de taget nogle valg, men de har følt, at de ikke havde noget andet valg, end at melde sig ind i den her gruppe. Men når man, når folk bliver udsat for, eller udsætter sig selv for, man siger, voldelig konflikt og de ting, der følger med, så sker der også noget med folk. Altså, nogle af de folk, jeg har mødt, altså de har været så, som jeg har tæt på, som jeg har, de har været så skadet, kan man sige det på den måde, at de har været sådan lidt ustabile. Og det havde jeg ikke sådan lige luret, altså hvor meget de egentlig havde været udsat for, og hvor svært det var for dem. Og når man får sådan nogle folk tæt på, så skal man bare være opmærksom på, at det kan godt have nogle konsekvenser, og der skal man tage nogle valg i forhold til, hvor langt man vil gå for sin egen sikkerhed, men også de andre folk omkring en. Altså også ens andre lokale samarbejdspartner. Altså skal de virkelig være i kontakt med de her mennesker, som jo er traumatiseret på den ene eller den anden måde og har lavet de her forskellige ting, ikke? Som jo er voldelige, ikke? Jeg har været udsat for voldelige ting, tortur og den slags. Ikke? Mm. Altså, så der har jeg ligesom valgt at sige, okay, jeg gør det på en anden måde. Jeg vil gerne undersøge konflikterne, men jeg vil helst ikke undersøge de parter, som har været mest berørt. Jo, de folk, jeg har vel ikke noget mod at undersøge de folk, som lider under konflikterne, men jeg vil helst ikke undersøge en oprørsgruppe igen, eller militæret, eller noget den slags. Det synes jeg alligevel, det er for langt at gå for mig på et tidspunkt. Men jeg synes, det er mindst lige så interessant faktisk at undersøge de andre ting. Altså, grundene til konflikterne, konflikten omkring naturressourcer og den slags. Det betyder jo, men selv, når man gør det, så kommer man selvfølgelig i kontakt med nogle af de her konfliktaktører også. Men jeg vil sige, nu gør jeg det så, via min samarbejdspartner, som typisk ved en masse om, hvordan man skal omgås de her folk, og har kontakter højt nok oppe til, at der er, at det ligesom er blevet clearet, inden man kaster sig ud i et eller andet. Og så kan der alligevel altid opstå et eller andet. Og det må man bare leve med. Men jeg tror også, der er også en ret stor forskel på den måde, vi arbejder på, fordi altså, jeg opererer jo alene mere eller mindre, eller måske sammen med en eller to andre forskere, vi er dernede, og vi har ikke en større organisation bag os, som egentlig har en masse regler og sådan nogle ting, vel? Men vi opererer igennem vores lokale samarbejdspartner, som så har kontakter til alle mulige folk, ikke? Og udover det, så kan man sige, har vi selvfølgelig også beskyttelse fra FN og den, altså ikke direkte, men vi bliver registreret hos FN, og hvis vi vil, kan jeg også gøre det med DFID, fordi jeg arbejder blandt andet for DFID, ikke? Altså det engelske udviklingsagentur og den slags ting. Så der er selvfølgelig nogle ting, der bliver sat i kraft, eller sat i værk, hvis der sker noget, men umiddelbart, så er de lokale partnere, som ligesom tager med os og handler lokalt, hvis der så skulle ske et eller andet, ikke? Kontakter en eller anden, der sidder højt et eller andet sted i militæret eller politiet, og så kan man ringe til den person, og så foregår det lidt sådan ved personlige relationer.
Mm. Ja, men jeg kan helt klart genkende, altså man er jo i områder, hvor man er udsat, hvor folk er udsatte, og der kan ske ting når som helst, og altså, så det gælder jo om at netop at have et godt netværk og holde sig informeret om og ligesom vælge nogle gange. Man tager jo et valg, om man vil tage ud til nogle områder eller ej, for eksempel. Man kan aldrig vide, men det, man kan jo gøre alt, hvad man kan for at ligesom prøve at sikre sig, at der ikke sker noget, og nogle gange gør det det alligevel, og det, jeg har da også været påvirket af, når jeg har hørt om kollegaer eller andre, som hvor der er sket ting. Det ved man jo, at det kan, og der er, så det er jo ikke for at sige, at man man kan genkende at man selv kunne have været i den samme situation, når det sker for nogle andre, så så helt klart, jeg tror bare, at nogle gange så bliver det også, sådan som jeg oplever det, at når folk spørger mig om ting, så spørger de, er det ikke farligt, og er du ikke bange, og når du tager de der steder ud, men det er jo ikke mig, det handler om kun, det handler jo om, at vi er jo der, fordi der er en grund, der er noget, vi skal gøre, og hvis situationen ikke var sådan, så ville vi ikke være der. Så jeg har det sådan lidt, at jeg er ikke den, for det meste i hvert fald ikke den, der er primært i risikozonen. Mm. Det er dem, der lever der og har været udsat for alt det her. Ja. I forhold til det her med personlige overvejelser, har det fået dig til at ændre noget i forhold til dine professionelle valg?
Altså nu har jeg blandt andet stiftet familie og kommet i en, en situation, hvor at jeg ikke selv er den vigtigste person i mit eget liv, kan man sige. Ikke? Mm. Så på den måde, så har jeg også overvejet, om der jeg kunne brede min kompetence ud og blandt, altså skifte fokusområde til andre lande, hvor der er mindre konflikt og jeg kan sige, mindre risiko forbundet med at rejse derhen. Så jo, det har jeg helt klart gjort, og samtidig med, at det er også det tit godt er en god idé, altså inden for mit felt i hvert fald, at have en bredere kompetence, altså i forhold til andre geografiske, men også tematikker, fordi altså, lige nu er min karriere man siger, primært akademisk, og jeg skal sørge for at varetage den, så prøver jeg at være med til at skabe nogle projekter i andre steder, og der er blandt andet lavet en ansøgning til Myanmar, og i gang med at lave en ansøgning til Cambodja, Myanmar og Burma, så er det samme land. Så på den måde, så forsøger jeg forskellige ting, for at balancere, man kan sige, karriere og familieliv, idealisme, om du vil, ikke? For mig at se, så ud fra et forskningsmæssigt synspunkt, så er det ikke nødvendigvis mere interessant at studere, hvad der foregår i Kongo, end studere, hvad der foregår på Frederiksberg, hvor vi er nu. Altså, rent forskningsmæssigt. Altså, det er et spørgsmål om, der er konflikter og konkurrence omkring ressourcer alle steder. Men man kan sige, jeg har været drevet af, udover at det er sådan en ren nørdet akademisk interesse for Kongo som geopolitisk destination, om man vil, eller land, og landets historie og den slags ting, så er de fleste forskere drevet en anden form for nysgerrighed i forhold til det at vide noget omkring noget, eller kunne forklare noget, som man ikke umiddelbart har en forklaring på. Og det var det, der drev mig i Kongo, og det driver mig stadigvæk. Men også, det driver mig også, at altså, man ville også gerne i sidste instans kunne bidrage med den viden til noget, ikke? Der håber jeg på, at det vil jeg også kunne gøre i andre kontekster. Men det er klart, at når man har opbygget viden og ekspertise så lang tid i et bestemt land, så har man et bedre udgangspunkt. Men på den anden side kan man også sige, at man kan blive bedre til at lave sammenligninger, hvis man arbejder i forskellige kontekster med lignende problematikker, blandt andet det her med konflikter om land og jord, etnicitet og territorier og den slags ting, som jeg er interesseret mig for i Kongo. Og hvad med dig? Altså, har du overvejet at skifte spor, eller scannet på din rejseaktivitet, eller noget i den stil?
Så en gang imellem overvejer jeg da også, om der er andre ting, eller om andre måder at gøre det her på, eller om jeg skulle have mere tid herhjemme og mindre tid ude. Så selvfølgelig er det er sådan lidt op og ned, når man kører det her tempo. Kan man have nogle perioder, hvor det er mere hårdt end andre, men det der, altså for mig er drivkraften, sådan som jeg har det lige nu i hvert fald, er jo, at jeg har det privilegie at være ude og møde dem, vi arbejder med. Både dem, vores eget personale, som jeg arbejder tæt sammen med og træner og ser, hvordan de faktisk gør en forskel, og at møde de mennesker, vi arbejder med i lokalsamfundene, og få deres feedback på, hvad vi laver, og høre af dem sige, at noget af det, vi har gjort, giver mening, eller at det har ændret den her lille ting, eller i Afghanistan at sidde i et rum med både kvinder og mænd og ældre og unge, og hvor de siger, at den her form for møder, det havde vi ikke for noget tid siden, men kvad de aktiviteter, vi har lavet sammen med jer, så har vi nu valgt at holde de her møder sammen, og også kvinderne er der også, og vi vil også gerne fokusere på nogle flere aktiviteter. Vi ved, der er brug for, at kvinder får mere adgang til nogle aktiviteter, eller til også får mere stemme, og de unge også, at de ældre siger, vi lytter til de unge nu på en anden måde. Altså, det er jo, hvad folk har sagt til mig, og det har jeg set flere steder. Altså, jeg har set det i Nigeria, jeg har hørt det i Afghanistan. Og samtidig tror jeg også, at noget af det, der er, altså, de små forskelle er det, der kan motivere en at få folk til at lytte til hinanden. Der er altså bare det at skabe de her relationer og tillid er for mig noget, der gør, at jeg har lyst til at fortsætte. Og jeg lærer også rigtig meget af det. Altså lærer af de mennesker, som lever i de her konfliktzoner til daglig. Og jeg tror også, som du sagde, man kan jo bringe noget af det. På et tidspunkt, så tænker jeg også, at jeg vil gerne bringe noget af det hjem, eller andre steder. Jeg tror, det er noget, man kan bruge over det hele. Konflikter er der jo, som du sagde, det findes overalt. Det er helt naturligt, men den her, nogle af de metoder, vi bruger, vil jeg da helt sikkert også tænke. Og jeg tror også, noget af det, jeg har lært i felten, det vil jeg også kunne bruge her på længere sigt.
Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, det kunne være interessant at se, hvordan du kan bruge de erfaringer i konflikter med herhjemme. Altså, fordi det er jo ikke, fordi der er mange konflikter her. På det her niveau, som du beskriver, hvor at I er altså helt nede på mellemmenneskeligt niveau, så er det jo nærmest... Det er jo nærmest grundlæggende psykologi, det handler om, ikke? Eller sociologi, ikke? Hvordan kan man få mennesker til at tale sammen? Altså, det er jo, det handler det måske også om på højere plan, men der er typisk nogle meget større processer i spil, altså, ikke? Og større interesser, og den slags, som vi jo ikke rigtig kan gøre noget ved, andet end at prøve at beskrive og forstå, altså, og som forsker i hvert fald. Så det kan jeg sagtens se.
Ja. Jamen, der er noget sådan stærkt ved at sidde med for eksempel folk i Afghanistan, der har oplevet krig i over 40 år, der siger, at det eneste, vi gerne vil, det er at have fred, og vi håber på, at der er nogen, der lytter til os, og vi synes, at de her processer, vi har på lokalt niveau, faktisk er vigtige, og vi tror på, at, og vi vil gerne have, at dem på højere niveau også efterlignet nogle af de her processer eller metoder, så altså den der, og måske at kunne være med til at skubbe i den retning, altså selvfølgelig være realistisk, men det er noget af det, der ligesom gør, at jeg kan blive ved lidt endnu i hvert fald, men også netop at se, at det her er noget, vi kan man kan bruge, det er noget, der det er på en eller anden måde universelt, og der er også en hel del ting at forbinde, altså det, der sker derude, hænger også sammen med med situationen herhjemme, og vi har jo også nationale programmer med integration og asyl og så videre, og hele flygtningesituationen i Europa. Altså, så der er mange, man skal også binde, man kan forbinde tingene på en måde. Og
men er det der, du sagde med, at altså have interviews med de folk, som på en eller anden måde bliver fanget i konflikt, der skal vi sige på den måde, og bliver mobiliseret, af den ene eller den anden part. Det er også noget, det jeg synes er meget sådan, hvad kan man sige, det har en stor effekt på mig. Altså, og det, netop det der med, at mange folk virkelig overhovedet ikke har lyst til, altså langt største del af de folk, man taler med, har jo ikke lyst til at være i den her situation. Det er klart jo. Altså, det får mig også til at tænke på ofte, at, men altså, det, hvor meget at de her konflikter egentlig er elite, projekter. Altså, der er nogle folk, nogle elite, nogle netværk eller et eller andet, som har nogle helt specifikke interesser, som de så lader, kan man sige, følger sådan relativt ublu, skal vi sige det på den måde. Det er værd at tænke over i hvert fald. Hvor meget af dynamikken, der egentlig bliver, de store dynamikker, der egentlig bliver skabt af kan man sige, eliteaktører. Ja.
Jeg tænkte på noget, du sagde før, med, at du har mere tid til at sidde og tænke over, og du skal ligesom bearbejde alt det, der kommer ud af dit feltarbejde, og for mig er det omvendt, og jeg er ude hele tiden, og synes, at jeg har for lidt tid til at tænke over tingene. Men jeg tror også, der er den her, altså, det her samarbejde mellem forskningen og det humanitære, og vi har selvfølgelig eksempler på, at der er samarbejde, men jeg tror også godt, vi kunne have mere af den slags udveksling og sidde og tænke sammen og ligesom tale om de her erfaringer og se, hvordan vi bruger hinandens arbejde
mere. Jamen helt sikkert. Jeg tror, det er noget, som folk rigtig gerne vil, men alligevel så bliver institutionerne, organisationerne og ligesom fange sine egne dynamikker ofte, ikke? Og så er der måske ikke altid lige det, man prioriterer. Men ja, det burde der helt sikkert være. Jamen, jeg tror, det her det er afslutningen på vores program, og jeg vil bare gerne sige tak til Line, fordi hun kom herind og delte sine erfaringer fra konfliktområder rundt omkring i verden. Det synes jeg har været enormt spændende at tale med dig. Og, ja.
Selv tak for indbydelsen. Det var rigtig spændende, og jeg håber, vi kan fortsætte samtalen.
Kan vi helt sikkert.
Et fredeligt kontor på Københavns Universitet lagde rammer til denne uges mikrofonholder om at arbejde i verdens konfliktfyldte områder. Det var konfliktforsker Kasper Hoffmann, der har inviteret Line Brylle, der konfliktløsningsrådgiver i Dansk Flygtningehjælp. Programmet er produceret af Mette Melgaard.
Du lytter til Radio 24/7.